The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast.
Det er ikke tilfældigt, hvad der sker med hjernen. Vi så det jo for eksempel, da muren faldt og de rumænske børnehjem blev åbnet. Dem, der klarede sig bedst, det var dem, der lå i nærheden af døren. Så når døren gik op, der kom lidt lys ind, der kom et menneske en gang imellem, så var det stimulation af dem. Så i virkeligheden, så er hjernen lavet til at lære af vores omgivelser hele livet.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Hvad ved vi om, hvad der gør nogen mennesker klogere end andre, og hvilken rolle spiller motion egentlig for vores hjerne? Det er, hvad det skal handle om i aften i Aftenklubben. Fordi her i studiet, der er for besøg af hjerneforsker Troels V. Kær. Og Troels, velkommen til god aften.
Tak skal du have. God aften.
Du er ude med en bog, der hedder Gik Einstein til fitness? Hvordan træning kan gøre hjernen glad, stærk og klog? Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte med at høre dig. Hvis man ser på folks IQ, hvis man ser på en gennemsnitlig person, der har en høj IQ, jeg tror, hvis man har en IQ på 130, så hvis jeg havde en IQ på 130, så ville jeg være over gennemsnittet, ikke?
Helt klart. Gennemsnittet er 100, og Der ligger rigtig mange mellem 90 og 110. Ja. Så når man er 130, så springer man rammen.
Og hvis jeg havde det, det har jeg ikke, men hvis jeg havde en IQ på 130, ville du gætte på, at det var noget, jeg var født med, eller kan man tillære sig sådan noget?
Det er en kombination. Man har altid sagt, at intelligens, det er noget, man er født med, og så lærer man nogle færdigheder. Det ved vi, det passer ikke helt mere. Der er mere og mere, der tyder på, at det, man bliver udsat for i løbet af livet, fra spæde barndom og helt op til her og nu, det er med til at øge intelligensen.
Og det skal vi tale meget mere om, hvad man kan gøre for det. Jeg kan lige sige, jeg har en biografi af dig her, Troels, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige retsætte mig. Ikke? Men Troels V. Kær, du er speciallæge, du er professor, du er hjerneforsker, og du er forfatter til flere bøger. Du har i mange år arbejdet med at forstå, hvordan hjernen den virker og udvikler sig, og specielt så er du interesseret dig for, hvordan man kan styrke hjernen gennem hjernetræning, fysisk træning, kost og søvn.
Det er meget, meget præcist sagt. Jeg er helt enig.
Og hvad fascinerer dig ved hjernen? Hvad er det, som du godt kan lide, at der bliver draget ved hjernen?
Jeg har altid sagt, når jeg præsenterer min hjerneforskning, time is my middle name. Så det er simpelthen det, at hjernen ændrer sig i tid. At når vi måler på hjernen, jamen, så har vi et øjebliksbillede, og et øjeblik senere, der har vi et nyt øjebliksbillede. Hjernen har simpelthen ændret sig ved brug.
Og hvad er det så specifikt, du forsker i? Fordi jeg tænker, man kan forske i mange ting i forhold til kroppen og hjernen og sådan noget, men mere specifikt, hvad forsker du i?
Man kan sige, at min forskning har altid drejet sig om hjernen og hjernens tilpasningsevne. Jeg startede med at kigge på nogle rotter og nogle aber og prøvede at forstå, hvordan fungerer hjerneceller? Hvordan taler de sammen? Hvilket sprog bruger de? Vi ved, de sender små strømstød, men er der en kodning i den måde, de gør det på? Og så har jeg de seneste 25 år arbejdet med fokus på mennesker. Hvad er det at have bevidsthed? Hvad er det at være bevidstløs? Hvad sker der, når vi får et epileptisk anfald? Hvad er søvn for noget? Og hvad sker der, når hjernen degenererer? Så min forskning har rigtig meget fokus på netop tid. Hvad er det, der sker med hjernen i tid?
Hvor mange år er det, du siger, du har været hjerneforsker?
Jamen, jeg startede med mine første rotteforsøg i 1989. Så det er et par år siden.
89, det var det år, jeg blev født, så kan jeg sige, det er 35 år siden.
Og jeg var medicinstuderende.
Okay, så du har været i gang i mange år. Hvordan oplever du udviklingen i forhold til hjerneforskning?
Man kan sige, at fra at vi vidste, at hjernen havde en essentiel rolle, men vi forstod ikke ret meget om, hvordan den var opbygget, andet end der var nogle lag og nogle kerner osv., er vi jo nu nået til at forstå en hel masse om, hvordan der dannes nye forbindelser mellem nerveceller, hvad der styrker og hvad der svækker forbindelsen i nervecellerne. Og det er jo også det, som mange af mine bøger handler om det, der hedder hjernens plasticitet. At hjernen kan ændre form og funktion ved brug, ved kropsbrug, ved sund kost og ved pauser.
Men det har den vel altid kunnet, har den ikke det?
Jo, men da jeg blev færdig som læge, og her snakker vi altså i 90'erne, der sagde man har de nerveceller, man har. Man kan ikke få flere, Man kan styre op og ned for nogle forbindelser, men man kan ikke lave flere forbindelser. Og det banebrydende er jo, at du kan lave flere nerveceller, og du kan lave flere forbindelser, og du kan skrue op og ned for dem, og du kan virkelig ændre din hjerne.
Ved du noget om, hvis man sammenlignede en hjerne fra en 25 år gammel person her i 2024, hvis man så rejste tilbage sådan 100 år tilbage, ville det så være den samme slags hjerne hos en 25-årig tilbage i 1924?
Jeg er glad for, at du siger samme slags, fordi det er i hvert fald ikke den samme hjerne. Der er ikke to hjerner, der er ens. Ligner de hinanden? Ja, de er lavet på samme opskrift. Man må sige, at vores hjerner ændrer sig fra generation til generation. Men der skal mange generationer til. Altså, vi tænker jo også på os selv som... Mange er så storbymennesker. Vi er integreret med internettet og sådan noget. Internettet, ja, det har vi kendt i 20 år. Storbymennesker, det har været 200 år. Levet på savannen har vi måske gjort i 20.000 eller 100.000 år. Så vores hjerne er ikke helt fuldt med. Kigger man på hjernen lang tid tilbage, ja, så ligner den langt hen ad vejen det samme. Men selvfølgelig er der nogle forskelle. Selvfølgelig er der nogle ting, der er blevet trænet og udviklet her i de seneste år, som vi ikke havde en chance for, da vi boede på savannen.
Men i det store hele, så vil det være den samme. Det er ikke sådan, så inden for de sidste 100 år, så er hjernen, den er blevet... Jeg ved i hvert fald, jeg har talt med flere sådan eksperter i forhold til, du ved, opmærksomhed. Det der med, at de sociale medier gør, at vi ikke måske er så gode til at holde fokus og sådan noget. Det er bare et sted, hvor jeg tænker, der kunne det godt være, at man kunne se, at der er forskel på, hvad hjernen kan.
Jamen, det er rigtigt. Altså, man kan sige, at hjernen består jo, hvis vi er meget grove, så består den af en hjernebark, det yderste 5 mm storhjernen. Der ligger alle tankerne, alle de bevidste ting. Og så består den af et belønningscenter, som er en del af krybdyrshjernen, urhjernen, dybt ind i hjernen, hvor vi blandt andet har frygt, vi har belønning osv. Og det, der jo er sket med sociale medier og mobiltelefoner, det er, at vi har adgang til belønning når som helst. Vi behøver faktisk ikke at læse en god bog eller snakke med nogle indsigtsfulde mennesker. Vi kan bare få en like på et socialt medie, og så får vi et lille skud dopamin i det her belønningssystem. Det er egentlig ikke udtryk for, at hjernen er blevet fundamentalt anderledes. Det er bare udtryk for, at vi bruger den på en lidt anden måde.
Er det en god tanke i din verden, den måde, vi behandler hjernen på i de her år med de nye teknologier og sådan noget, som en, der har forsket i hjernen i mange år? Tænker du, vi er gode ved hjernen?
Jeg gider ikke være en sur gammel mand, men jeg tror, det er super vigtigt, at vi sørger for at holde nogle pauser. At vi sørger for at give hjernen noget luft. Og at vi lige stopper op og tænker på work life, eller social life, eller activity break, eller hvad for en balance, vi nu skal snakke om, men at vi giver hjernen mulighed for at komme sig. Vi giver hjernen mulighed for at opleve belønning ved det nære. En af de ting, jeg lærte, da jeg forskede i meditation, ved at snakke med nogle af de her meditatører, det var begrebet skumringstime. Skumringstime betyder jo, når det bliver tusmørke om aftenen, at man sidder og kigger ud i mørket og lader tankerne flyde. Det er jo en form for meditation, det er en form for pause for hjernen. Men hvor mange mennesker i vores dage kender du, der holder skumringstime?
Ikke særlig mange, tror jeg. Det er heller ikke noget, jeg har talt så meget med folk om, men det giver god mening, at der kan være noget sundt at hente i den der dvælen.
Lige at tillade sig at holde en pause.
Den her bog, du er ude med, Gik Einstein til Fitness, hvad handler den om?
Den handler om, hvordan vi kan få plasticitet i hjernen ved hjælp af fysisk aktivitet. Jeg har tre tidligere bøger, hvor jeg har kigget på, hvad hjernetræning gør ved hjernen. Og det er klart, at det øver vi os i at blive bedre til nogle ting, jamen så bliver vi bedre til de ting. Det, jeg gerne vil have fokus på nu, det er, at der er faktisk rigtig meget at hente, også ved at være fysisk aktiv. Vi kan simpelthen, om jeg så må sige, gå os til en større hjerne.
Og jeg kunne godt tænke mig lige at dele den op i to ting. Der er dels det der med, kan man træne sin IQ, men der er også det der med, hvad gør motion egentlig for vores hjerne i det hele taget. Lad os lige starte med den med IQ'en. Jeg luftede den også lige i det første spørgsmål her. Men kan man gøre noget, så man bliver klogere sådan på IQ-basis?
Ja, man kan sige, IQ, det er jo et mål, som Binet har opfundet, og han lavede en talskala, som simpelthen kunne sige, at de her børn, de har brug for ekstra hjælp, de har en lav IQ, eller de her, de klarer sig rigtig godt, de har en højere IQ. Den var baseret på, at man kiggede på matematisk logisk intelligens og på sproglig intelligens. Og det er jo nogle former for intelligens. Det, der er ret vigtigt, når vi snakker intelligens, det er, IQ-begrebet dækker ikke hele intelligensspektret. Der er noget, der hedder kropslig intelligens, noget, der hedder naturlig intelligens, der er noget, der hedder social intelligens, ikke at forglemme, som nok i virkeligheden er den allervigtigste form for intelligens, den, der gør, at vi kan læse andre mennesker og interagere med andre mennesker.
Hvorfor siger du, det er den vigtigste?
Hvis du kigger på, hvem der har størst problemer her i livet, så er det ikke... Altså, du har ikke en kæmpe fordel ved at være matematisk intelligent, hvis du ikke forstår at være sammen med andre mennesker, hvis ikke du kan læse andre mennesker. Så hvis man skal kigge på det, der sådan giver mest succes, hvordan vi så inddefinerer det, så er det at være et menneske, der forstår andre mennesker.
Men kan man så træne det, eller er man ligesom givet nogle rammer fra genetikkens verden, eller sådan fra barns ben af, som det er ligesom de kugler, du har at lege med i den her kravlegård, eller hvad man siger, der gør, at jamen, du kan maks nå et eller andet sted hen i forhold til din kunde, din viden, eller intelligens, om det så er social eller IQ, men kan man blive bedre ved at træne det?
Selvfølgelig har hjernen en makskapacitet. Altså hjernen kan kun nå en vis størrelse, og der kan kun være et vist antal nerveceller og et vist antal forbindelser. Men det er meget, meget højt, det maks. Så man skal ikke være bange for at give sig i kasten med at ændre noget på sin hjerne. Hjernen er, kan man sige, intelligent, fordi den har noget, der er medfødt. Den har noget hardware, kan vi kalde det. Den er intelligent, fordi den har noget software, nogle ting, nogle erfaringer, vi har lært os i livet. Og så er der faktisk en tredje ting, som er super interessant, som jeg også har beskrevet i bogen. Det, der hedder epigenetikken. Det kan godt være, at din far og mor har givet dig nogle gener, men deres adfærd, inden de gav dig generne, påvirker din intelligens. Man har lavet studier med hanmus, lad hanmusene træne, delt dem i to grupper. Halvdelen de trænede rigtig meget, den anden halvdel trænede ikke. Så forplantede de sig, og hanmusene de forsvandt. Så voksede de her nye mus op hos deres mor, og så kunne man se, der hvor faren havde været fysisk aktiv, hvor de i øvrigt havde helt de samme gener, men der hvor faren havde været fysisk aktiv, der blev børnene mere intelligente. Så vi kan ikke bare give gener videre. Vi kan også skrue op og ned for volumen af forskellige ting i de gener, vi har givet videre.
Men hvor ny er viden af det her?
Man kan sige, begrebet epigenetik er et par årtier gammel. Men det her omkring de her museforsøg og sådan noget, de er kommet inden for de seneste 10 år. Så der sker rigtig meget på området. Og så sent som i år har jeg fundet helt ny litteratur, der har vist, at så har man taget nogle mus, og har man gjort dem lidt dummere, end de ellers skulle være. Og så har man set, at dem, hvor forældrene så var fysisk aktive, de blev alligevel normale. Men dem, hvor forældrene ikke var fysisk aktive, der trådte dumheden igen.
Det, jeg hørte dig sige med den her epigenetik, at de gener, forældrene giver videre, har betydning for det, i hvert fald mus, den evne, de har, hvor kloge de bliver efterfølgende.
Ikke bare generne, men hvordan de er indstillet. Så man kan simpelthen gøre noget her og nu, hvis man tænker, man skal have børn om 3 år. Så er det måske godt at komme ud og løbe de her marathons nu, så børnene kan få en ekstra god ballast. Og nu snakker vi intelligens. Man kender det jo også desværre for epigenetik for andre ting. Under 2. verdenskrig var der hungersnød i Holland. Og man kan se, at dem, der blev født der, hvor det var aller værst, de har senere haft større risiko for livsstilssygdomme, diabetes, fedme osv. Og faktisk har deres børn også haft større risiko. Så der er simpelthen blevet nogle gener, som er blevet fejlindstillet i forbindelse med påvirkninger udefra. Så der er gode og dårlige påvirkninger, der kan skrue op og ned for vores gener.
Ved man noget om, altså i hvor lang tid i forvejen skal man ligesom gøre noget, før at det sætter sit aftryk i næste generation? Er det sådan, hvis jeg nu siger, jeg overvejer at få børn om 2 år, jamen vil du da godt lige vente et år, og så begynde at træne?
Det er jo det, folk kalder hockeystavskurven. Vi tager det bare helt roligt, helt roligt, helt roligt, så gør vi det hele til sidst.
Ja, præcis.
Og selvfølgelig vil der nok være en større effekt på det, der er mest nyligt. Det gælder jo rigtig mange ting i kroppen. Som udgangspunkt skal man til at komme i gang. Det har jeg også sagt til mig selv. Jeg har aldrig selv været sådan den store sportsmand. Men hvis ikke vi kommer ud, og hvis ikke vi kommer i gang, så bliver det en dag for sent.
Okay, og nu er vi allerede inde på det, men i forhold til det her med, hvad træning gør, du siger det her med musene, der har man kunnet finde frem til noget, men hvad ved vi egentlig grundlæggende om, hvad træning gør ved vores hjerner?
I 100 år har vi vidst, at hjernen sender besked i nerverne ud til musklerne, og får musklerne til at trække sig sammen. Og hvis den hjernen siger, løb hurtigere, så løber vi rigtig meget, og vi får store muskler. Det, der er det nye i den her bog, det er, at musklerne gør faktisk det samme. Når musklerne så har været meget aktive i længere tid, så sender de besked til hjernen, hey, jeg har brug for mere hjerne. Skru op for antallet af nerveceller og antallet af forbindelser i hjernen. Og det gør de ved hjælp af nogle signalstoffer. Der findes et stof, der hedder BDNF. Der findes et, der hedder FNDC5, og et, der hedder katepsin B. De tre stoffer spiller en central rolle i, hvordan musklerne skruer op for hjernen, for hjernen til at vokse.
Så det vil sige, bare rent lavpraktisk, så det vil sige, hvis jeg begynder at træne op til et maraton, hvis jeg skal ud og løbe, jeg løber, så begynder hvad mine muskler at sende signaler op til hjernen, der siger...
Ja, ud i blodet, og så løber det fra blodet op i hjernen, og siger, hey, nu er jeg virkelig meget aktiv, og jeg skal virkelig have noget mere hjerne til at styre mig, og så laver man mere hjerne.
Hvad er sådan argumentet for det, eller hvad er forklaringen på, at de to ting hænger sammen? Fordi det, i min verden, så behøves det ikke at hænge sammen, at man bliver klogere eller smartere eller noget.
Nej, men vi kan prøve, hvis vi kigger på elefanten for eksempel, så har elefanten jo en snabel, og den snabel, den har 40.000 muskler. Så rigtig mange muskler, der skal styres rigtig meget. Og elefanten har faktisk 3 gange så mange nerveceller, som vi mennesker har. Selvom den ikke er specielt intelligent, så har den rigtig meget, der skal bruges til at styre det her. Så der er nødt til at være en sammenhæng mellem, hvor mange muskler, hvor meget vi bruger dem, og hjernen. Og så er det jo interessant for os mennesker, hvis det ovenikøbet er nogle ting, der virker på andet end bare at styre snabler, men for eksempel at være intelligent.
Så hvad er det for en form for sådan... intelligens, man får ud af det, hvis man træner, og man motionerer, og man får sendt nogle signaler ud igennem blodet op til hjernen, der siger, at vi skal have mere hjerne, mere intelligens, eller sådan. Hvad er resultatet?
Man kan sige, at de stoffer, der kommer op, de øger plasticiteten. De gør hjernen i stand til at lave flere nerveceller og flere forbindelser i en kortere periode. Måske en time, eller sådan noget. Så det, de kan, det er, at hvis du mens du løber, laver tredjegradsligninger, eller når du kommer hjem, sætter dig og skriver den danske stil, eller læser den bog, der skal læses, eller hvad det nu er, så kan det være med til at styrke hjernen. Og man har jo sådan set taget lidt højde for det i folkeskoleloven, hvor man har sagt, at der skal mere motion til. Vi skal have de unge mennesker ud og løbe lidt, og så ind og lære matematik bagefter. Problemet er jo bare, at når man går i 7. klasse, er det måske ikke så nemt lige at komme ind og sætte sig ned og være stille og nå at lære noget, inden det ringer ud. Men princippet er, at i en kortere periode efter fysisk aktivitet, og her snakker vi specielt konditionstræning, så er hjernen mere tilpasningsparat.
Og det vil jo så være mit næste spørgsmål. Altså, hvad er det for en form for træning, vi taler om her, der vil være godt? Der er mange måder at træne på. Du siger, motionstræning, det er den bedste måde.
Ja, man kan sige, der er rigtig mange måder, som sikkert alle sammen er rigtig gode. Og så er der nogen, der er rigtig dårlige. Så skal vi ikke lige starte med de rigtig dårlige?
Jo, lad os det.
Der er meget, der tyder på, at kampsport med slag mod hovedet, boksning, MMA osv., at de giver skader på hjernen. Amerikansk fodbold har man også efterhånden erkendt, at der sker en nedbrydning af hjernen, hvis man spiller amerikansk fodbold på højt niveau. Alt det her, det er mekaniske ting, der ligesom bryder ned.
Normalt... Er det også slag på hovedet, når vi snakker amerikansk fodbold? Er det også bare det, altså alt den slag, man får over, og det fysiske ind i hovedet?
Ja.
Okay.
Så det er, man kan sige, det er mekanisk. Vi har en hjerne, der er beskyttet af en skal og nogle bindevæv, der holder den fast og sådan noget. Men når vi overskrider det, så har hjernen det ikke godt. Og en anden ting, det er sådan de kemiske påvirkninger af hjernen. Hvis du... bjergbestiger uden ilt op i meget høje højder, så risikerer du, at blod-hjernebarrieren bliver syg, den der normalt beskytter hjernen mod fremmede stoffer, og så kan hjernen tage vejskader. Så det er nogle af de ting, jeg lægger vægt på i bogen. Hold dig for det. Når det så er sagt, så er der rigtig mange gode ting, man kan gøre. Og hvis man kigger på litteraturen, så er der mere at hente over i konditionstræningen, i styrketræningen. Og hvordan kan det være? Ja, det ved man sådan set ikke. Og måske har man kigget mere der. Men ideen er, få pulsen op, 80% af makspuls. Makspulsen, det er jo 220 minus ens alder. Så er man 30 år, så er makspulsen 190. Og så skal man på 80% af det. Og det skal man gøre i gennemsnit en halv time i træk. Der må gerne være pauser, fordi der er også noget, der tyder på, at intervaltræning er godt. Altså det at lige slappe af et minut, og så knokle dig ud af i 3 minutter.
Og hvis man så gør det, hvad siger du så, der sker?
Så bliver der frigivet stoffer fra musklerne. Så siger musklerne simpelthen tilbage, hey, se lige, hvor hårdt vi arbejder. Kan du det op på øverste etage lige arbejde med? Og det er jo en super god information at få, fordi så siger hjernen, okay, jeg bliver nødt til at prioritere det her. Hjernen er et super dyrt organ. Kigger vi, nu sidder vi to her lige så stille, Vi bruger 20% af kroppens energi op i hjernen, og kun 80% på hele resten af kroppen, selvom hjernen kun vejer 2% af kropsvægten. Så der er et overforbrug. Og hvis vi skal til at lave endnu flere synapser, endnu flere nerveceller, så bliver overforbruget endnu større. Mm. Så der skal være en besked om, at det her det giver mening. Det er ikke noget, jeg bare gør for sjov. Og det er det, kroppen siger. Så siger kroppen, der skal skrues op for dine nerveceller.
Og når de signaler så bliver sendt op til hovedet, så bliver der sendt nogle, stoffer op, som hvad, gør den mere elastisk?
Plastisk.
Plastisk, ja.
Så plastisk, det betyder, at den kan ændre form og, ja, og funktion ved brug.
Og du beskriver faktisk i bogen det her med, at da du første gang læste om nogle af de her forsøg, der havde du svært ved at tro på det.
Ja, altså fordi det er jo ikke det, vi har lært i skolen. Det, vi har lært i skolen, det er, at hjernen styrer musklerne. Og når den gør det, så bliver musklerne større. Men at musklerne også styrer hjernen, og at hjernen derved bliver større, det er jo spændende.
Og jeg synes jo, når man hører om det her, så tænker jeg også, okay, men hvis der er de her stoffer, der gør hjernen, den bliver mere, mere plastisk, kunne man forestille sig, at det er noget, man vil kunne fremskaffe på anden vis? Altså, hvis der er sådan nogle stoffer, hvorfor så ikke få det som en pille? Så skal jeg ikke ud og løbe.
Men det er jo fuldstændig rigtigt, at det er jo en vej frem. Og der er helt sikkert folk, der forsker i at gøre det. Som det er lige nu, kan du ikke få de stoffer ind i kroppen. Men det kan være, at du kan lave nogen, der ligner, som kan komme ind. Der er jo både en spæring i tarmen, hvad der bliver optaget, og der er den her blod-hjernebarriere, som jeg beskrev, som sørger for, at blod med dårlige signaler i, med forgiftet mad eller nikotin, eller hvad ved jeg, ikke kommer ind i hjernen. Lige nikotin var faktisk et dårligt eksempel, fordi det er et eksempel på noget, der kan komme over blod-hjernebarrieren og ind og påvirke hjernen.
Men det her med at få sådan en pille eller et eller andet, du siger, det er ikke utænkeligt, det er måske noget, der allerede bliver forsket i. Er det en fed tanke i din verden, som en, der er hjerneforsker og sådan noget? Det der, man vil kunne det, tænker du, det er en god ting, eller tænker du også, så det er et skråplan?
Sådan noget biologisk medicinsk udvikling, det har det jo med at være beregnet til folk, som er meget, meget syge. Når Elon Musk laver en chip, der læser hjernen for at hjælpe en lam mand med at gå, så er det jo simpelthen så sympatisk en tanke, at den her mand pludselig kan få sin gang tilbage. Det, der så sker, det er, så går der nogle år, og så begynder man at bruge det til nogen, som godt kan gå, men humper lidt. Og så på et eller andet tidspunkt, så begynder man at bruge det på uhensigtsmæssige måder, som doping. Mm. Det skete med EPO for eksempel. Alle kender EPO som noget, der er vigtigt for cykelrytter, men EPO blev jo i virkeligheden opfundet til folk, som havde manglet nyrefunktionen, og som derfor fik mangel på røde blodlegemer. Det blev misbrugt. Og tilsvarende kan man jo sagtens forestille sig, at vi har nogen, som har brug for at få boostet deres hjerne af en eller anden grund. De har måske et handicap, og så pludselig bliver det brugt som doping. Vi skal alle sammen have det for at klare os bedre i tilværelsen.
Jeg kan lige sige, Troels Vik her, du er hjerneforsker, og du har været med til at skrive den her bog, der hedder Kig Einstein til Fitness, som du har skrevet sammen med Jeppe Kyhne Knudsen. Og det er jo virkelig fascinerende, det der med, hvordan hjernen bliver påvirket af, at man træner sin kondition. Altså, kan man sige noget om, i hvor høj grad har det betydning, at hjernen så bliver plastisk? Altså, hvis jeg nu skal ud og løbe, jeg dyrker kondition, det gør jeg måske 2 år. Hvilken reel betydning vil det have for mig?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det afhænger virkelig meget af, hvilket forsøg, hvad er det for en undersøgelse, man sætter op. Nogle af de mest ekstreme tal, jeg har fundet, da jeg studerede til bogen, de er baseret på unge mænd på session i Sverige, hvor man både ved noget om deres intelligens, ved noget om, hvordan de har fysisk formåen, ligesom man gør i Danmark, men også noget om deres historik, altså hvordan de har trænet tidligere. Det man har fundet, det er, at har man enægget tvillinger, hvor man forestiller sig, at de har præcis det samme arvemateriale med fra far og mor, så kan man alligevel se, at måske er helt op til 85% af deres intelligens forskel forklaret ved hjælp af fysisk aktivitet. Det er jo et helt vildt tal, og det skal selvfølgelig tages med en masse forbehold. Det skal jo tages med det forbehold, at i Sverige, der har man jo nok ikke hungersnød på den måde, at man mangler byggesten til hjernen. Man har måske nok også et samfund, hvor man kan slappe af og ikke hele tiden være på vagt. Men når det er sagt, så er det alligevel et meget, meget større tal, end det tal, vi fik at vide for 30-40 år siden, at intelligens er ens. Det er udelukkende færdighederne, vi kan ændre på.
Men det er alligevel, at det synes jeg er så vildt. Altså, jeg kan godt forstå, at man har svært ved at forstå de konklusioner, fordi det virker også lidt ulogisk, at ens intelligens, eller hvad ens hjerne kan, bliver påvirket så meget af fysisk formåen.
Men tænk på, hvor meget du gør for dine børn. Tænk på, hvad der sker for det øjeblik, de kommer ud, hvordan de bliver stimuleret, de føler tryghed, de får mad osv. osv. Det er ikke tilfældigt, hvad der sker med hjernerne. Vi så det jo for eksempel, da muren faldt, og de rumænske børnehjem blev åbnet, at der lå børn til opbevaring i overvis i nogle store sale, og mange af dem, de fik alle mulige hjernemæssige handicap senere. Dem, der klarede sig bedst, det var dem, der lå i nærheden af døren. Så når døren gik op, der kom lidt lys ind, der kom et menneske en gang imellem, så var det stimulation af dem. Og dem, der lå allerbagest i lokalet, de fik ingen stimulation. Så i virkeligheden, så er hjernen lavet til at lære af vores omgivelser hele livet.
Og bare lige for at hive den tilbage til Einstein. Jeg synes jo, det er jo fantastisk med sådan nogle mennesker, der jo er genier. Det var Einstein, jeg har jo aldrig mødt manden, men ikke desto mindre, så må man sige, at han har virkelig sat sit præg på verden, ikke? Er der nogen forklaring på, hvorfor sådan en som ham, hvorfor var han så klog?
Altså, nu spørger du først, gik han til fitness? Og svaret er, nej, fitness fandtes ikke dengang, men han var fysisk aktiv. Han boede et par kilometer fra sit universitet, hvor han arbejdede, og han gik frem og tilbage på arbejde. Der er også nogen, der har fortalt, at han har undervist udendørs. Altså, han var sådan lidt villig til at prøve grænser med nogle ting. Og hvad gjorde ham så til noget specielt? Jamen, han har prøvet at skære hans hjerne, så fandt man ud af, at han har egentlig ikke en større hjerne. Måske ovenikøbet lidt mindre end gennemsnitspersonen. Han har ikke flere nerveceller, men måske lidt flere forbindelser mellem nervecellerne. Men først og fremmest var der noget, der tyder på, at det område, der har med rummelighed at gøre, og det område, der har med tal at gøre, at de var tættere forbundet, end de er hos andre mennesker. Så han kunne ligesom fornemme tallene i rummet, og på den måde kunne han måske se nogle nye sammenhænge. Det bliver spekulationer, fordi han ville jo ikke have sin hjerne undersøgt, men der var en, der stjal den, og derfor er der nogle forskere, der har fået adgang til den i tidens løb.
Og det læste jeg også i bogen, og det undrede mig virkelig meget, for sådan en mand, der han repræsenterer jo virkelig meget forskning i min verden, ikke? Altså, og det, at han så ikke vil have sin egen hjerne undersøgt, hvorfor vil han ikke det, ved du det?
Jeg tror, for sådan en som ham, som jo var meget, meget matematisk, rummelig, intelligent, og måske ikke så socialt intelligent, der betød det der relation til andre, og hvad andre måske kunne finde på at gøre med en meget. Det var en usikkerhed. Så det er bare noget, jeg forestiller mig. Jeg ved det jo ikke, men jeg tænker, at for ham, der var det vigtigt at sige, ja, jeg bliver dyrket, jeg bliver nærmest sådan gudeligt dyrket, og det ønsker jeg egentlig ikke. Jeg er jo bare smart.
Man kunne næsten godt forestille sig, at hvis Einsteins hjerne, den blev sådan en ting, man kunne undersøge i lægevidenskabens verden. Man kunne sagtens forestille sig, at det var en, der blev sat på en pedestal et eller andet sted og dyrket, som var det en gud, ikke?
Ja, jeg tænker lidt, og det skrev jeg også i bogen, Lenin på den himmelske fred, det hedder det ikke, det var ikke i Moskva, men som var på i mausoleum i Moskva på den røde plads. Han blev jo også dyrket. Jeg har selv været inde og se ham, da jeg var barn, og det var jo kæmpe setup og masser af mennesker, masser af respekt og masser af militær og sådan noget. Og jeg kan godt forestille mig, at sådan en mand som Einstein tænkte, nej, det vil jeg ikke.
Det kunne man sagtens forestille sig. Men hvad vil du så mene, hvis sådan en som mig, jeg kunne godt tænke mig, ligesom rigtig mange andre formentlig, at få det meste ud af min hjerne i forhold til at blive så klog som muligt osv. osv. Hvad vil være dit bedste råd? Hvis jeg gerne vil være så klog som muligt, en ting er at læse en masse bøger og sådan noget, men hvad vil I ellers kunne gøre?
Mit bedste råd er, husk de fire ting, der gør hjernen skarp. Det ene er at bruge den, det var det der med at læse bøger, lære fremmedsprog og alt muligt klogt og godt. Det andet er det, vi beskriver i bogen her, gik Einstein til fitness, altså være fysisk aktiv 3 gange om ugen. Det tredje er det her med at spise sundt, spise mandler, nødder, frugt, fed fisk, og prøve at undgå mættet fedtsyre.
Hvad er der lige ved mandler?
Mandler og nødder, de indeholder nogle stoffer, som dels nogle fedtstoffer, og dels nogle vitaminer og mineraler, der beskytter hjernen. Okay. Og det fjerde, som du skulle tage højde for, det er at huske det her med at tage en pause, mange små pauser i løbet af dagen, og den dybe søvn, den store pause, kan man sige. Fordi dyb søvn, der kører hjernens vaskemaskine, der fjerner affaldsstoffer mellem cellerne. Og hvis ikke man gør det, så ophober affaldsstofferne sig. Og det gør de blandt andet i nogle former for demens. Så man har en risiko for, at hjernen bliver hurtigere slidt. Så hvis du rigtig gerne vil gøre noget for din hjerne, så brug hjernen og brug kroppen, hold pauser og spis sundt.
Hvad gør du selv? Gør du alle de her ting selv?
Jeg prøver, ja. Men det er super svært. Brug hjernen gør jeg meget, og har mange sådan forskellige øvelser og ting og sager, som jeg gør, og har prøvet at lære alle mulige fremmedsprog. Det går sådan blandet, ikke? Mm. Brug kroppen. Det har jeg som sagt aldrig sådan været. Jeg var ikke ham, der blev valgt først til fodbold.
Det er vi mange, der ikke gjorde.
Ja. Men jeg har fået mere fokus på det, og cykler på arbejde, går på arbejde, går lange ture, spiller golf, forsøger at få været fysisk aktiv hver dag.
Ja.
Blandt andet har jeg sådan noget med, at 2-3 gange om dagen, så forlader jeg min plads, og så går jeg ned, 2 etager ned, og så går jeg rundt om det hus, jeg arbejder i et par gange, og så tilbage igen. Bare lige for at komme ud og røre mig. Og der heldigvis er der mange andre, der synes, det er en sjov idé. Så får vi lige snakket lidt. Det tager 5-7 minutter, og så er vi tilbage. Og så selvfølgelig spise sundt. Jeg har begyndt at gå til madlavning. Og det kan sige, det foregår i et skolekøkken, hvor jeg var, da jeg gik i 7. klasse, og nu er jeg pludselig tilbage her i 50'erne. Det er super spændende at prøve at lære at lave mad på nye måder. Netop med fokus på de her ingredienser, som er sunde for os.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du siger de her ting, det er noget, der er godt for os. Altså, vi snakker om den gode søvn, vi snakker om den gode mad blandt andet. Når vi snakker om de her ting, og det her med at få rørt sig, så tænker jeg, at det er måske også mange ting, som vi kæmper lidt med her i 2024. Nu generaliserer jeg jo bare, men i forhold til den gode søvn, vi har telefonen, der ligger lige ved siden af vores seng.
Nej, ikke mere. Den skal væk.
Ja, vi ved det godt, men vi er nok nogen, der stadigvæk gør det ikke. Men der er bare mange ting, der peger på, at jeg kan ikke lade være med at tænke på, kan jeg vide, om vi så er blevet mindre kloge nu end vores forfædre?
Vi har bare misset en opportunity. Vi kunne måske være blevet endnu mere kloge, hvis ikke vi havde gjort dumme ting. Og vi gør selvfølgelig alle sammen dumme ting. Men det er aldrig for sent at træne sin hjerne. Og det med at spise sundt, det ved vi jo godt. Vi kunne jo godt en gang imellem lige lade være med at tage det ekstra smør på brødet, eller hvad det nu er, som er uhensigtsmæssigt. Og det gode er jo, at meget af det her ligger jo i tråd med anden form for sundhed. Det er jo ikke sådan, at hjernesundhed er opfundet ud af det fri. Altså hjertesundhed har jo også noget at gøre med at spise fisk og frugt og undgå for meget mættet fedtstof.
Men tror du, at generationerne før os var klogere?
Nej, det tror jeg ikke, men vi snakkede tidligere om, hvor vi kunne forestille os, at hjernen kunne tilpasse sig og blive klogere, og der er noget, der taler for, at det kunne ske langsomt, men fremad. Men der er også noget, der taler for, at det kunne bremses. Og jeg tror, at hvis vi bare lukker øjnene og lader stå til og spiser chips og sidder stille i sofaen som en sofakartoffel hele dagen, så er vi med til at bremse en positiv hjerneudvikling. Jeg tror sådan set ikke, at tidligere generationer var mere intelligente end os, men kommende generationer kan blive mere intelligente end os.
Ej, det er en god afslutning, synes jeg. Men det er bare, jeg synes, der er mange af de her ting, der peger på, at de rigtige omstændigheder for, at vi får det fulde udbytte af vores hjerner, der virker det bare som om, at de omstændigheder, vi er i dag, modarbejder os. Det er derfor, jeg spørger.
Det er jo det. Det, ja. Altså, det kan, man kan meget nemt falde i den fælde. Det, der jo sker, hvis man sådan kigger samfundsudviklingsmæssigt, får vi jo mere og mere fritid. Vi får mere og mere adgang til at gøre ting, som er sunde for os. Jeg snakkede med en murer forleden dag, og han fortalte mig, at det store gennembrud inden for murerbranchen ved hensyn til at slide kroppen, det var, da man gik fra 50 kilos cementsække til 25 kilos cementsække. Der blev simpelthen nogle flere gåture, ganske vist, men der blev mindre slid på kroppen. Og der tror jeg måske, at vi har lavet nogle uhensigtsmæssige ting i mange år for at få samfundet til at fungere konkurrencemæssigt og så videre. Mm. Det, vi skal til nu, det er, at vi skal tage ansvaret for os selv som individer og vores efterkommere ved at gøre nogle ting, der er sundt for vores krop og sundt for vores hjerne.
Hvad er sådan den nyeste forskning i forhold til til hjernen og hjerneforskning? Altså, hvor er vi henne der? Fordi vi bliver hele tiden klogere på den, selvfølgelig. Men hvor er det som hjerneforsker? Hvad er det nyeste nye?
Det nyeste nye er, at vores hjerne er plastisk. Det vidste vi, har vi vidst et stykke tid. Men at den her plasticitet faktisk kan styres. Vi er i stand til at få en hjerne, der kan tilpasse sig andre dele af hjernen, og som også kan tilpasse sig teknologien. Så den her...
Når du siger tilpasse sig teknologien?
Ja, så tænker vi det der uhyre, der er blevet skabt som en blanding af en computer og et menneske. Det vi er ved at forstå nu, hvad er det faktisk, der sker i hjernen, når hjernen gør det her? Hvornår er det, hjernen forsøger at afstøde teknologien, eller ikke at ville kommunikere med den? Og omvendt, hvad er det for nogle ting, vi kan gøre for at tune vores hjerne til at fungere endnu bedre? Så ja, det tænker jeg, det er noget af den hjernevidenskab, der virkelig rykker i øjeblikket. Det er jo ikke som sådan AI, for AI er meget standalone, men det er integrationen af chips af AI med biologi, wetware og så videre.
Ligesom, var det Elon Musk, der lavede Neuralink, ja, eller hvad det hedder?
Ja, lige præcis. Og det er jo ikke noget nyt. Det har man jo sådan set prøvet i 50 år. Og man har mødt rigtig mange problemer. Han har jo også lavet nogle abeforsøg, inden han gik i mennesker. Og der var vist også nogle af de aber, siger rygterne, som bare blev smidt væk, fordi de virkede ikke. Og det er jo det, vi ikke rigtig kan med mennesker. Hvert individ er et individ, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at det individ får det optimalt. Vi kan ikke bare lave 100 og sige, de 50 gik godt.
Men tror du, vi kigger ind i en fremtid, hvor at vi vil kunne komme til at styre teknologi med hjernerne via chippe? Altså, det lyder jo sådan noget fra en science fiction film, men jeg tænker, sådan som jeg forstår det, det er lidt der hen af, hvor Elon Musk er på vej hen i hvert fald.
Det er rigtigt, og der er masser af andre, der er på vej derhen.
Ja.
Så efter min overbevisning er der ingen tvivl om, at vi integrerer lige så stille med elektronikken. Man kan sige, lige nu har vi en telefon, og den kan vi slukke for. Der er ikke så mange, der gør. Men vi ved, hvad den viser os. Vi kan se på skærmen, okay, det er sådan, og så har vi det, der hedder opmærksomheden, som er et kritisk filter, der siger, no go, det vil jeg ikke have noget med at gøre. Hvis vi integrerer chippen direkte ind i hjernen, så bypasser vi opmærksomheden. Så kan man forestille sig, at folk hacker vores chip, siger, du skal slå ham der ihjel. Så gør vi det. Hvem har ansvaret? Fordi vi vidste ikke, vi gjorde det. Vi har vores kritiske filter har været nede på raderne og været nede. Og tilsvarende kan man sige, vi kan også forestille os, at på, hvis vi forestiller os, der er afstemning, vi skal ned og sætte et kryds, at så har man fået en billig chip mod, at den sender reklamer, når man står i stemmeboksen. Eller endnu værre, styre hånden.
Det var da et ubehageligt billede at forestille sig.
Men det er jo risikoen ved de her chips, at de kan rigtig, rigtig meget, og de kommer til at integrere sig med os. Vi har dem jo hos meget syge mennesker, siddende rundt omkring i muskler, øjne osv., også lidt i hjerner, og det kommer til at blive mere.
Uanset hvad, så bliver det i hvert fald en spændende fremtid, vi går i møde. Når vi taler om det her, er du så... Altså, glæder du dig til at finde ud af det, eller tænker du, det er også lidt uhyggeligt?
Det er super uhyggeligt. Jeg er jo den der idealist, der gerne vil have tingene til at virke for dem, der er meget syge. Men samtidig den, som er opmærksom på risikoen, der er for samfundet som sådan, hvis vi alle sammen bliver sådan et blandingsindivid. Så ja, jeg frygter det.
Men ikke desto mindre, så er hjernen jo fantastisk i og med, at den er plastisk, og man kan gøre den mere plastisk, hvis man træner. Og man kan læse meget mere om lige præcis det her. I den her gik Einstein til fitness over Troels W. Kær. Det var en fornøjelse at møde dig og hilse på dig og snakke med dig om hjernen. Og jeg tænker, vi nok tales ved igen en anden god gang. Men ellers så må du have en rigtig god aften.
Ja, i lige måde, og tak fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.